De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. O vindeiro 26 de maio, o CEIDA organiza xunto a Fundación Juana de Vega unha xornada dedicada a Juana de Vega dentro do ciclo de mulleres relevantes da reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Para falar desto, temos connosco hoxe ao presidente da Fundación Juana de Vega, que é Enrique Sáez. Que tal, Enrique? Moi bo día.
Bo día.
Bueno, o primeiro que quería preguntar é sobre ese evento do vindeiro día 26, que imagino que é bastante especial, porque este tipo de eventos le van a pensar, por outra banda, que a figura de Juana de Vega transcende ata do punto de vista histórico, non? Tamén imos a falar pois de algo tan diferente á historia, digamos, como tema ambiental, da man do CEIDA.
Sí, bueno, vamos a falar de Juana de Vega porque penso que o CEIDA coida que é unha figura importante das Mariñas e que cumpre reivindicar tamén o papel, hai a preocupación que tiña era polo desenvolvemento rural, que non hai duda que ten que ver eso tamén con medio ambiente e coa calidad de vida, ¿no?
Que podemos destacar da figura de Juana de Vega para a xente que quizás sepa un pouco menos da historia e non a coñeza tanto e non escoitara tanto falar dela?
Bueno, Juana de Vega foi unha muller no seu momento moi destacada, non? Porque, sobre todo, porque nun momento no que as mulleres non tiñan capacidade de facer política, por así decirlo, non? Pois ela foi unha muller moi influinte, non? Tivo certo papel en Galicia, desde logo, e tamén en Madrid. Tiña correspondencia con algúns dos principais políticos liberais que consultaban con frecuencia. Tiña moita proximidade coa raíña Isabel II, da que foi aia cando a raíña era nena. Ela influía, pero tamén influía un pouco como filla o seu pai foi un político liberal importante na Galiza, e, por suposto, o seu marido, o xeral Espoce Mina, foi un heroe nacional e un dos principais militares que apoyaban os movimentos no momento en que había un enfrentamento entre o liberalismo e o tradicionalismo, con as variantes do carlismo que provocaban de vez en cando algunhas guerras, non? Pero ela influiu moito. Acostumbrouse, era muller, traballaba un pouco, como así decirlo, no asento atrás, como filla de, muller de, logo viuda de.
Non segundo plano, digamos,
pero,
non?
Pero influía moitísimo, sempre con unha preocupación social e unha preocupación por defensa dos valores democráticos, non?
Entendo. Con isto que estamos escuitando, podemos decir que é unha muller que realmente desafiou o seu tempo, non? Porque era nunha época, non, que a muller, como estábamos comentando, non tiña tanta importancia, ni moito menos, ou ao menos, non que non tivese importancia, pero que non lle deixaban ter esa importancia.
Bueno, sí, estaba, sí, no espacio político non, probablemente se viviera hoxe sería unha política, non sei, eso é historia ficción, pero a súa vocación era influir, non? A influir na sociedade, tamén fixo no espazo das mulleres, foi a presidenta da Asociación de Mulleres, creou hospitais cando a peste, xogou xa vida cando a peste do 54 na Coruña, ela ficou ali, non se foi ás fincas como iban a xente de certo nivel, ela quedou ali atendendo xente correndo risco de ser contagiada, non? O sea que, en ese aspecto, a muller foi moi amiga de Gonzalo Arenal, que pasou moito tempo na súa casa, e era guerra tamén en San Pedro de Nos, na casa de Juana, e axudou na, pois, na promoción tamén da educación das mulleres, da situación que había nas cárceles, que era bastante desastrosa, non? Sí, foi unha persoa, pero foi unha persoa importante, además, pilla medios, recibe educación, fala idiomas, vivió exiliada moito tempo, como moitos liberais, vivió 6 ou 7 anos en Inglaterra, vivió tamén en Francia algún tempo. Bueno,
ten
unha vida moi 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 rica, non? Por eso interesa centrarse nela, non? Foi unha referencia importante como muller e como persoa.
Sí, e a preguntarche, crees que se valora o suficiente tantos anos despois a importancia que tuvo? Porque, por exemplo, agora estamos nos últimos tempos valorando, por exemplo, moito a figura de Emilia Pardo Bazán co tema do centenario da súa morte e tal. Non sei se Juana de Vega recibiu esa valoración que, por exemplo, está a recibir agora Emilia Pardo Bazán.
Bueno, Emilia, Rosalía, Concepción foron mulleres que escribían moito, non? E que tiveron un papel pois salientable, como sobre todo porque producían, tiñan a producción artística, non? Que é un espacio no que as mulleres xa empezaban, sobre todo máis tamén en Inglaterra, en outros sitios, empezaban a coller un espacio, non? De alguna maneira, eso, ademais, pois Emilia foi unha persoa tamén con seus valores, con súas ideas, pero que deu moita guerra e que estaba en Madrid, co cual, pois, ao mellor, por eso coñeces, e ademais escribiu, están aí as súas novelas, a súa obra literaria, non? Como de Pasa Rosalía. Juana tamén escribiu, pero escribiu, era memorialista, escribiu as memorias do Segómez, escribiu as súas memorias. Pero bueno, son sobre todo feitos históricos. De feito, na Coruña, a importancia que tiña, pois a rúa que lle dedicaron non era unha rúa cualqueira.
Non, evidentemente que non.
É a rúa máis importante dedicada a unha muller coa Praza de María Pita.
Sí. Por suposto. Quería saber un pouco, coñecer un pouco o traballo da fundación a día de hoxe, non? Imagino que por unha banda para recordar e poñer en valor o legado de Juana de Vega, pero cales son as funcións que cumple a fundación a día de hoxe?
A fundación, bueno, vivimos no mundo de hoxe, eu recomendo que teña interese, pois que entre na web, que aí está explicado, bueno, facemos moitas actividades, non? A fundación de entrada, eu quero señalar a relevancia porque ás veces esquecemos das características que nos moven. Antes falei dunha serie de mulleres que viviron a zona Coruña, que cando estaba esperando que me contactarais, pois oí falar da película de María Casares, a muller que vive en mil vidas. Tamén foi unha muller nacida neste espazo, non? As mulleres foron moi importantes na área da Coruña durante o século XIX, e iso é un factor diferencial, que ten raíces antropolóxicas, pero tamén as relacións con o norte de Europa, pero tamén as relacións comerciais que daban unha certa apertura mental, facía que dillan medios se formaran, non? Pero tamén xa desconectei. Bueno, había ese tema, pero tamén, bueno, sí, falábame da fundación. Claro, da sociedade civil. É curioso, pero na Coruña a xente con diñeiro crea fundacións. Había que enfrentarlo tamén,
Sí.
Porque o papel da sociedade civil pode ser importante. Era crear unha fundación. Que a fundación deixou o seu patrimonio hoxendía ten certa importancia, está no balance da fundación. A fundación vive basicamente do patrimonio de Juana de Vega, non é unha fundación das que vive das axudas do sector público, dedícase fundamentalmente ao desenvolvemento do medio rural galego, non? Pero en sentido amplo, temos un observador, cofinanciamos con outras dúas fundacións o Observatorio Eólico de Galicia, non se le digo, porque o eólico é algo que influye no rural, debería aproveitarse mellor. Temos tamén, dándonos moitísimo importancia os camiños de Santiago, que é unha oportunidade que ninguna zona do mundo ten na mesma proporción para desenvolver o seu espacio non urbano, non? Pasan por moitos sitios. Temos tamén, por suposto, dedicamos moito tempo aos sectores básicos e investigación en variedades investigamos sobre todo cofesic, comevega, sobre todo variedades vegetais. Galicia é moi rica en esas, bueno, esa, porque vivo moito tempo bastante illada, ¿no? Con unha actividade mercantil basada na comarca, e entón temos moita variedade biolóxica, e a variedade biolóxica tamén é unha gran riqueza. Unha das cousas que esperamos recuperar no seu momento foi a uva branca lexítima de Betanzos. Fixemos unha investigación de 5 anos co CSIC para poñer en valor e dar a de alta no rexistro de variedades vegetais. Bueno, digamos que unha, poño ese exemplo porque está aquí máis perto de nós, non? Pero sí, facemos moitas actividades. Mellor que o que quera saber máis sobre a Juana de Vega, consulte coa nosa web.
A Fundación, que vinculación ten coa Reserva da Biosfera?
Bueno, somos colaboramos con todas esas iniciativas importantes que afectan a poner en valor o noso espacio natural. A Reserva da Biosfera fai moita actividade, entón temos precisamente as cosas con eles, non? Bueno. Permanentemente estamos agora con un programa de circuitos cortos para promover que se consuman o que se produce perto dos sitios, non só na zona esta que a reserva tenga o seu propio programa, pero que nos aprendemos e ensinamos, facemos un doble, hai información nos dous camiños. Bueno, nos pretendemos que iso se sempre ande en Galicia. Os camiños de Santiago son unha oportunidade, a xente pasa por aí camiñando, sería bo que comeran o que se produce na zona, porque tamén favorecería que hubiera máis producción de hortas ou de queixos ou de das diversas cosas que se poden producir aquí. Seguro que moita xente da que camiña polas nosas terras estaría agradecida.
Por suposto que sí. Pois esa xornada que imos ter, como dicíamos, o vindeiro 26 de maio, conxuntamente Ceida Fundación Juana de Vega organiza unha xornada adicada a Juana de Vega dentro do ciclo Mulleres Relevantes da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Enrique, moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Gracias a vos. Un saúdo. Yo te quiero ver.
Pois coa entrevista a Enrique Sáez pechamos hoxe outra mirada un pouquiño antes. Voltamos mañá ás 12:05 con máis programas. Recorden que hoxe non ás 2:05, senón a partir das 2:15, 2:20, imos ter aquí o programa Outra Mirada co alcalde de Oleiros. Teñan unha boa tarde, ata logo. Compadre, donde está? Dime, donde está esa niña amarga? Cuántas veces yo la esperé, cuántas veces yo la esperaba, verde, que yo a ti te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero, verde, ya, ya, y yo te quiero, verde, verde, quiero verde, verde, que te quiero, verde, verde, viento, verde, ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la mar.